Murtumarda tovuk buğdu çayaklı meçörde satırlı. Karasıllık bayramının öngeyen Türkmenistan'ı internet kalsa hayırladı. İlatı hüdürleniyen paketlerin görünüğü yok. Türkmenistan'ı hakimiyetler öz rayetlerinin demirgalık kipire gitmeğin çayaklandır yer. Serkette açık kollu, 4 serket çöldürlü onur sadım yaralarını diyen atlan çap edilen havarlarımız hem köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenlerin başını asırların sunuğutu Türkmen alavayı. Berdi Muhammedov yerli itleri vasp etti diyen atlan çap edilen videoya çekker. Türkmen görünüşleri 37. kepte atlı fotosergimiz hem köp görülü. Azat adalga, adam kaçakçılığı, Ukrayna'nın Merkezi Bankı'nın odorku başlığının öyen yer. Gürcistanlılar prezident günaya geçmesine karşı protestolardılar diyen atlan çap edilen videolarımız hem köp görülü. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin başını Berdi Muhammedov'un Türkmen alavayı mukaddes. Heniyde senli yazılmadık mertebel kitap bolu diyen atlan çap edilen havar çeker. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temalarına koşulup, öz fikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Kepte'nin zemini Türkmenistan'ın olsun en sonki mağlumatlarla devam ettiriyarız. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Karasıllık bayramının önünden 863 adamı Türkmenistan'ın rayetliğini kabul etme hakkında karara gol çekti deyip devlet eçiliğindeki medya haber veriyor. Geçen yılın sentyarına Türkmenistan 735 adamı rayetlik veripti. Adıtçı bolşiyalı rayetliğe kabul edilen adamların ehlisine bir ayın devamında pasport vermek ve rayetlik dokümentlerini davaralı yağdayda kovuşturmak koyuruldu. Bundan başka işsizliğin yıl yıldan köpölmeğin neticesinde dasarı yurtları göçeyenlerin barka artan fırsatını, zerur olanını bu adamlara işe yerleşmeye hem de yaşayış durmuş şeritlerini üpçün etmeye yardım vermek varada hem görközme verildi. Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan 2011-2017 yıllar aralığında 8145 adama rayetlik verdi. Bu çare Önkü Sovet Respublikası Belarus'a geçen yılda Türkmenistan'ın 4000'den uğrağı adamın göçüp gidenliği barada çıkan resmi mağlumatların iyi yanına görüldü. Belarus'un statistik mağlumatlarına göre Türkmenistan bu yurda göçüp gelen migrantlar ile orsiyetten son ikinci orunda duruyor. Türkmenistan'ın rayetleri sonki yıllarda oku iş gölleyip orsiyete Ukrayna hem kayan göçer. Ama Türkmen migrantlarının esası köpçülüğü Türkiye'de ornaşar ve resmi aşkavat hukuk korucuların sözlerine göre sonki yıllarda bir yurtta ve demirgalık Kipir'de hem işelik yaşayan Türkmen rayetlerini iğdene getirmek için her hil bir kanun çareleri yürüyar. Emma muň aramyzdan Türkmen häkimetleri ýurtdaky raýatlygy bolmadyk adamlara kanuny ýagdaýda raýatlyk görmek çäresini Türkmenistanyň öz sunalan halkara borçnamalarynyň hemişe yerine ýetirilmegi hökmünde häsiýetlendirýär. Azatlyk radiosu türlü ýyllaryň dowamyny Türkmenistanda ýaşaýan we kanun esasyny raýatlyk alyp bilmeýän adamlar hatda maşgalasy bolup çağalar bilen goňşy ýurtlara çykarylan aýallar hakynda hem maglumat berdi. Ol maglumatlarda Türkmenistan'a dasardan gelen gelinlerin ya da etnik Türkmenlerin müngülürçesinin onlörçü yıllap kösönüşü, onların sağlık kılmatlarını almakta, oku, iş meselelerini, kadalı maskala kurmakta ve çağalarını resmi dokument almakta yüzeye dolayan kıyınçılıklar var adı anık kurrun veriliyar. 1991-nji ýylda Türkmenistana göçüp gelen etnik türkmen Hudaýgul Nazarow bolsa azatlyga aýtmagyna görä bir kanun işden çykarylanlyk sebäpli şikayet edilenden soň türkmen raýatlygyndan mahrum edildi. 16-27 sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary institutu tarapyndan gurulýan çäre Türkmenistanyň resmi delegasiýasy bilen bir hatarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýat aktivistleri, hukuk goraýjylar hem gatnaşýar. Azatlyk radiýasy bu çäreye gatnaşýan we onuň mejlislerine çykyş eden türkmen aktivist Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki toparynyň başlygy Täjigul Begmedow bilen söhbetde şolly.
Наконец-то уже второй год подряд Türkmenistan делегация принимает участие.
Türkmenistan'ın resmi delegasiyası bu konferansiýa ahyryny tapgyr 2-nji ýyl gatnaşýar diýip Begmedowa öňki ýyllarda türkmen aktivistleriniň gatnaşýany üçin Warszawadaky ýyllyk maslahatdan çeke duran Türkmenistan'ın käbir ilerlemeleriň bolanlygyny bellädi we türkmen delegasiýasynyň wekilleriniň aktivistleriniň aýdan zatlaryny dinlemegini ajaýyp diýip häsiýetlendirdi.
Это прекрасно.
Мен чыгышларымын үйеріні рәсми түркмен делегациясынан фактылар бойынша анық көзейік мәзейік күрің етмәклеріні хайш еттім. Мен меселенің өзінің әсмегі хайш еттім дейп, Бегмедова Шүйіл Солтан Асилованың нәм үшін Күрдістаны көй өрілмәнігіне. Шүйіл Томас өз аярлығының 2-3 күнлік сияғат үшін Өзбекстаны нәм үшін көй өрілмәнігіне сұғыранығыне күрің өрді. Türkmenistan'ın resmi delegasiyası jurnalist Açilova varadak soruğu Sultan Açilova jurnalist derlip ören gen cevap verdi.
Ответ у них был очень странный, что Султан Açilova не журналист. Ну, извините, свобода передвижения...
Bağışlan, hareket adatlıq cemiyetin ahlak adatının hukuku, her bir adamın hukuku var. Onu menin doğanım nem için yolundan sakladığınız diyen sorumu olsa hiç bir cevap kem alıp bilmedim deyip Begmedova Adatlık Radyosu bilen telefon sohbetdaşlığına aytti. Hukuk koruyucunun yeni bir sorumu olsa Adatlık Radyosu bilen hizmettaşlık ediyen vaktinde Türkmen hakimiyetler tarafından gümürtük ayıplamalar esasında tutsak edilen ve Türkmen türmesinde aydın olmadık şartlarda yok olan Oğul Safar Muradova'nın adının aklanma bilen bağlı oldu.
Второе, что я затронула, это решение Комитета ООН по правам человека относительно реабилитации имени журналистки Оул Сапар Мурадовой.
Ол түркмен делегациясынан журналист Оул Сапар Мурадованың адының, Бемганың адам хуклар ойынсы комитетінің карарына талап еділіше али, шуағды сенли нәм чүн ақланылманығыны. Бу меселе ойынсы кәдір нәм иш еділіянығыны сораныңын айтты. Hukuk koruyucunun bu sorunu Türkmen tarafı biz Birleşen Milletler Romasına cevap verdik. Şu hem yeterlik diyen manını cevap veriptir. Bemganın komiteti olsa Türkmenistan'dan olan cevabını esaslanıp sonun esasını Oğul Safar Muradova'nın adının aklanılmak zerurluğu. Bu karar boyunca beylik proseduraların ehlisinin berca edilmek zerurluğu hakkında karar çıkart deyip Begmedova Adatlık Radyosu'na aitti.
Komitet ООН получал ответы Туркменистана, и на основе этих ответов было вынесено решение о необходимости реабилитации имени Оул Сапар Мурадовой.
Эмма хукук коройжуйнун бу сөздөрү хем жоопсуз алыптыр. Şeýlede Begmedova beýleki ýurtlaryň soltanyny goňşy Özbegistanyň mysalyny garaşylýan özgörüşlükleriň az da bolsa bolýanlygyna üns çekdi. Islam Kerimow oglundan soň häkimet başyna gelen Şawkat Mirziýoýewiň öňki rejimde ornuny ýurtdan gidenleriň ählisiniň ýygyna ýurduna gelip biljekdi barada aýdan sözlerini ýatlatdy.
Мы понимаем, что режим Туркменбашы наломал много дров, это все прошло.
Biz düşünýär, türkmen maşynyň rejim mahalyna köp eden etdir gorly. Emma ol döwür geçdi. Durmuşy täze sahypadan başlamaly. Biziň türkmen delegasiýasyna çagyrsymyz hem şundan ibaret bolly. Şeýlede biz demokratiýa we adam hukuklar institutunyň diýalog üçin meýdan döre diýenligini, beýleki döwletleriň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gürgistanyň resmi delegasiýalarynyň bu ýere gelýänligini we mejlislerde çykyş edýänligini, şol wagtda Gazak, Özbek, Täjik we Gürgiz aktivistleriniň we jurnalistleriniň, oppozisiýa wekilleriniň bu ýere gelip çykyş etmeklerini kadalar da tökmünü kabul edilýänligini aýtdyk. Diyalogdan, ýagny çykyşlardan soň olar resmi delegasiýanyň wekillerde aktivistler hem ara kesme çykylanyny bir-birek bilen salamlaşýarlar, gujaklaşýarlar, begenip saatlanyp gülüşýärler. Emma türkmen delegasiýasynyň agdalary hemme kişiden gaçýar.
Это очень некрасиво показывает мою родину, мою страну.
Bu meniň ýurdumy ören gelşiksiz ýagdaýda görkezýär diýip Begmedova Adatlyk Radyosuna aýtdy. Şeýledir, Günbatar ýurtlarynyň delegasiýalarynyň wekilleri türkmen delegasiýasy näme üçin beýle diýip soranlaryny özüniň utanýanlygyny hem sözüne goşdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenler gepleşýär mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenler gepleşýäniň bu sany Türkmenistanyň gender deňliginiň töweregindäki meselelere öňükdürilýär. Türkmen hökümeti Türkmenistanyň gender deňliginiň gazanylmagynyň ýurdun ösüşiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini gaýtalaýar. Döwlet ýetirilýändäki media we medpuat serişdelerine häzirki wagtda ýurtda zenanlara uly sarpa goýulýanlygy, Türkmenistan aýal gyýlaryň jemgyýetçilik, siýasy, durmuş ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda alynyp barlaýan işleri deň hukukly gatnaşma we ugrunly aýratyn tagallalaryň edilýändigi gaýtalanýar. Ýurdun degişli resmiýleri halkara guramalarda sözleýän sözlerini ýa-da ýurd içinde hereket edýän köpçülükleriň habar serişdelerini gender siýasaty, gender deňligi, erkeklerin we aýallaryň deň hukuklugy ýaly sözleri aýtalýar. Türkmenistanyň döwletiň berk gözegçiligindäki hökümet goldawly jemgyýetçilik guramalary şol sanly Türkmenistanyň zenanlar bileleşigi ýurtda aýal gyýlaryň hukuklarynyň dabaralanýanyny aýdyp, ýyly-ýylyna jemgyýetçilik çäreleri geçirip durýar. Ýurdun parlamenti aýallaryň we erkeklerin deň hukuklugyny kepillendirýän kanunçuluk namalaryny çykaryp durýar. Ýöne iş ýüzünü nähili. İş ýüzünü Türkmenistanyň aýallaryň hukuklarynyň berja edilişiniň ýagdaýy nähili. Aýal gyýlaryň jemgyýetdäki oruny, olaryň mümkinçilikleri nähili. Umumyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna gender deňligi boýunça nähili sepgitler aşyldy. Dünya Türkmenler Gepleşigi Türkmenistanda we tutuş merkezi Aziýada gender deňligi bilen bagly meseleleriň töwereginäki soraglary masagat etmek üçin söhbetdeşlikleri gurnady. Onuň dowamyny gepleşigimizde Kiýewden gatnaşan garaşsyz hünärmen we aýallaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowanyň beren gurrunlaryny hem de türkmen jemgyýetindäki aýal gyýlaryň ýazylan we ýazylmadyk hukuk kepilliklerinden habarly Mehriniň interwýusynyň bölekleri siz dinleýijilerimize eşitdirýäris. Sözümüzün başına Türkmenistan'a devletin siyasi wagdyny ýurtda gender deňliginiň dabaralanýanynyň gaýtalanýanyny, jemgyýetçilik guramalaryň hususan zenanlar bileleşiginiň ýurtda aýal gyýlaryň öz hukuklarynyň razy edigini, ýirgintiz wagt edýändigini, ýurdun parlamentiniň bu ugurda ýyly-ýyzyna kanun çykaryp bolary, halkara ýygnaklarda mahabatlandyrýanyny aglap geçdik. Ýöne bu wagtlar kanunlar ýyly-ýüzülmeýän çäreler aýallaryň iş ýüzündäki hukuklarynyň gowulandyrylmagyna Durmağını nämeleri ütgediyar. Mehribu soruğu yekö sözü bilen şeýle jogap berdi.
Ütgeýän hiç zat ýok. Hemme zat öňkü bolur.
Iýul aýynda Türkmen Nokot News neşriniň taýýarlap köpçüligi ýetiren sosial multfilmini adaty Türkmen maşgalasyny aýal maşgalanyň ornu barada gurrun edilýär. Multfilmi görmedikleri üçin gyýyt-gaça gaýtalamaly bolsa maşgala başy erkek körpeçäniň üstünde ýumşak ýastyk ýaslanyp, aşxanada gapga çüýän aýalyna gygyrýar.
Jeren, çaý getir.
Jeren çaý getirýär. Soňra erkek ýatan ýerinden aýalyna saçagy ýygnamagy buýurýar.
Jeren, ortanı yığını.
Jeren ortanı yığınıyar. Sonra olorun bebeği ağlap başlayar.
Jeren, çağa seri.
Ayal maşgala çağa seri diyar. İn soňunda aşxanada ýerde gözýaş döküp aglap oturan başy ýalykly aýal görkezilýär. Ekranyna aýal adamsynyň hyzmatkary däl, zenanlaryň gadryny bilin olara kömek berin diýen ýazgy peýda bolýar. Elbetde bu multfilmni haqiqi durmuş pursatlar suratlandyrylyp aýalyň maşgalada nähili pida bolşu görkezilýär. Ýöne käte köpçüligiň victim blaming ýagny pidany aýyplamak ýaly enligi de ýok däl. Mehri türkmen maşgalalaryna aýallaryň sarpasy barada öz şahsy pikir garaýyşyny şeýle beýan edýär.
Misal üçin ene atardyk sebebimizde de ikisiniň hem özüne göre agyr jogapkärçilikleri bar ýöne çağany ulaltmak, ýetiştirmek, terbiýelemek ýa-da Çağan okuwa tayinlamak yani vatlarda elbette ayarlıların hasem rolü ulu yöne men fikrimçe kop maşalada erkekler mun adrını bilen oklar ayarların cevapkarsiliklerini nehil kendini ya da nehili rahmet korka geyenliklerini maşalası var da olsun öy var da olsun bu vatlar var da nehili alad ediyenli rahmet ediyenlerini erkekler men fikrimçe kendini adrını bilen oklar erkekler ayarların öýde etýän işlerinin, doğa kärsiliklerinin, berýän rahmetlerinin gadryny bilenokler.
Diýip mähra aýtdy. Ol gurulyňa dowam edip köp türkmen maşgalalaryna erkekleriň, aýallaryň saýlawlaryna gatnaşýanyny, maşgalada aýalyň hyzmatkär ýaly görülýändigini aýtdy.
Misal üçin, üniversitede oturan er ayal, yöne er diye ayağını islenok, islemeli, sen öyde oturmalı, bir de sağamda sebetmeli, onu ulaşmalı, men öye gelenimde naharımı tayinlamalı, krimi yumalı, ütüğümü etmeli, çayımı vermeli. Şular yağlı bahtlara men kendim isteyen ve üniversitede oturan adamlar bunu diye. Ondan sonra da eğneşlik bütün aza yurtlarına bağımı kaydıyan eğneşliğe karışmak. Ya da kervileri bağ okumasını isteyen üniversitede okumasını isteyen o. 20. asırda Şloreal dövürde enterem Şloreal vahtlar var.
Deyip mehra etti. Beylik tarafından Türkmen resmiler ve çıkışlarına Türkmenistan'ı gender meselesi bilen bağlı halkarı ekspertlerin kabir sorularını halkın deyip desturlarından göz başalayan yaşa iş medeniyetine salgılanıp cevapsız koyar. Bu geçen yılın 9. 10. iyulunda BMG'nin ayarları kemsitmekliği yok etmek varada komitetinin Jeneva'da geçirilen masavatını Türkmenistan'ın bu uğurda tayyarlan hasavatına karalanına da şeyle oldu. Türkmenistan'ın bilim ministerinin orunmasarı Merdan Qoşudubun yol başlığına masavada katlaşan Türkmeni vekiliyeti halkara ekspertlerin Türkmenistan'ı siyahat, evin eşik ve beyleki kabir meselelerde ayarların hukuklarının çeyeklendirilmeyi bilen bağlı beren soruklarına Türkmenistan'ı milli dep desturların korulup saklanılmağının ehmiyetini düşündürüp cevap verdi. Türkmenistan'ı her ayal maşgara isteyen eşiğini giymeyi hukukludur deyip Türkmen hükümetinin vekili sözünün üstünü yetirdi. Azatlık Radyo Özbilin gürlündeş olayan köp sanlı Türkmenistanlı, Türkmenistan'ın yukarı hucaylarını bilim alayan ayal gıyıların kızıl renkte, milli köynök ve tahiye giymeyi mecbur ediliyenliğine aydarlar. Mehrede hep destur bilen ayaların hukuklarının katmışığı vardı. Öz fikrini şeyle beyan etti.
Bunu bilmeyi mecbur edeceğim bazı mamalardan, babalardan eğer görülüp gelinmeyen olurdun misal alıp ya da ulu enelerimizin, mamalarımızın ayal maşala yollaşına erme, kılmat etmeli, nakarı sürmeli, çay vermeli, istenirin son, eşirin yumalı, şular yerli. Bizim kulturamızda eğer bu ornaşıp yerleşen için eğer dert destur yağlı ayarların üstünü bir basınçla şular yerli atlar etmeli, hizmet etmeli ayarın erine sağa ulaşmalı. Dün oturtmak sana değil, bütün arzu yurtlarına da bağımın fikrimçe ve Türkiye'de de bağ.
İzim Türkmen ayal gıyıları maşgaladaki zorluk sütümlü necir çeker mi? Mehri bu soruğu bir Türkmen zinanının durmuş tecrübesine salgılanıp cevap verdi.
Bırakıp gövreli vakti yollaşı onu uruya vaat edecek şeydi. Son tavırla son bunlar ayrılıyorlar.
Türkmen resmileri Türkmençülükte maşgalı medeniyetinin kadimden geleyen deyaplarına salgılanıp hamanı yaramlılık mühleti soru kastındakı kevr edim ulumların ayağı algıların şosanı erkek rayetlerin rahat durmuşundan has kımmatladığını yandı diyar. Türkmenistan'ın gender siyasatının vağdını ayalın siyasi giyinişlikteki hukukları mahabatlandırılıyar. Onun devletin işlerinin dolandırılmağına erkin katnaşyanlığı, saylamak ve saylanmak hukuku, iş mümkünçülüklerinden erkekler bilen den hukuklu peydalın yanlığı, erk eradası halkarı kurumlar tarafından soru astına alınan Türkmen parlamentindeki ayal kanun çıkarcıların sani, velayet hakimlerinin ayal ormasarlarının sani, yukarı devlet vizifelerini işleyen ayal emeldarların sani üns merkezine çekiliyar. Yönü beylik taraftan şahsı giyinişlikte hamanı ayal depte sorun hudaylığını tavin bolmalıyalı. Devam edeli. İzim Türkmenistanlı ayarlar Türkmen kanunçuluğuna kepillendirilen hukuklarından haberli mi? Mehri'nin sözlerine kulak assan, Türkmenistanlı ne ayarlar ne de erkekler öz hukuklarından haberli. Üstesine haberli olayının da bunun peydası yok.
Ben fikrimce Türkmenistanlı bilen ok, hiç kim hukuklarını, ayarlar geçtim erkeklerim bilen ok, yani bilsenem bir peydası yok.
5. Avgustu Dünya Türkmenleri Gepleşiği Qarşı Hünärmen hemne ayarların hukukları boyunca aktivist Sevara Hamidova bilen Merkez Aziyada gender dengliginin meseleleri boyunca gurrundeş boldu. Bir näçe Merkez Aziya yurdunda bolup bu ugurdu dürlü çärelere işçen gatnaşan gurrundeşimiz regionun dürlü yurtlaryna gender dengligini bökdeýän käbir sebäpler barada gurrun berdi.
Current trends in Central Asia are different like in the country context but have lots of common problems related related to the gender issues. In some
societies, gender dengligi boyunca häzirki trendler Merkez Aziya ýurtlarynyň her haýsynda tapawutly. Ýöne olaryň gender meseleleri bilen bagly köp sanly şäherlik problemalar bar. Täjikistan, Kyrgyzstan we Özbekistan ýaly ýurtlarda erkekler iş ödlegünde beýleki ýurtlara göçmeli bolýarlar. Bu ýagdaý aýallary öýde galmagy we maşala seretmäge iterýär. Hususan da o yerlerinde aýal gyzlaryň bilim almagy üçin deň mümkinçilikleri ýok. Bu ýagdaý olary ýan ýoldaşlaryna garaşly edýär. Haçanda olaryň ýan ýoldaşlary gadanç gödlegünde başga ýurtlara gidenlerinde ýygy galan aýallar iş tapyp bilmeýärler. Sebäbi olaryň iş üçin derur ýokary bilimi ýok.
When the husbands migrate, they can't really find the proper job because they don't have the education.
Deyip Hamidova aytdy. Ol maşgalada zorluk barada Merkez Aziýanyň käbir ýurtlaryna geçirilen barlyklary mysal getirip gurrunu dowam etdi.
Besides that, power domination by men leading to many unwanted consequences. It could be domestic violence, for example, which is like a
Mundan başga da erkeklerin güç ağalığı bir topar islenilmeyen neticeleri alıp bariyar. Sevit üçün en ulu problemaların biri bolan maşgalada zorluk ağalığın neticesidir. Kırgızstan'da ve Kazakistan'da ayarların 30 götürme goloyu öz adamsının ya da onun maşgala adalarının zorluk sütümüne size var olyar. Bu problemi Özbekistan'da da gender dengli bilen bağlı gittikçe çınırayan meselelerin birine övrüldü.
With the years now is just like become like one of the main problems related to gender equality.
Deyip ol aytdy. Sewitin ýurtlaryny gender deňligini bökdüýän beýlek meselelerden biri hem aktivistiň önüne görä çäkli gözýetim.
I would say that one of the main challenges is the way of thinking. It's traditionally patriarchal communities all around Central Asia. By saying patriarchal,
menin pikirimçe bu meselede en uly kynçylyklaryň biri pikirlenmek indigi, ýagny dünýä garaýyş. Merkez Aziýanyň ähli ýerlerinde jemgyýetler guruluş taýdan patriarhat jemgyýetleri. Patriarhat diýmek bilen men diňe erkekleri gödeňinde tutmaýaryn, hem aýallary hem gödeňinde tutýaryn. Olar hem şeýle rejimiň önümidirler. Beýleki aýallara jyns paradlyk edýän ýa-da başlary ýazaryan erkin pikirlen mä batış edýän aýallaryň pikirlenmek indigini, ýagny dünýä garaýşyny görüp bilýärsiň
diýip gurundaşymyz aýtdy. Ol gender deňligi bilen bagly meseleleriň diňe bir aýallaryň meselesi däldigini, eýsem munyň adam hukuklary meselesi diňe aýtdy.
In general, the gender equality is not just a women issue.
Umman aýdylanda gender deňligi diňe bir aýallaryň meselesi däl, eýsem bu adam hukuklarynyň meselesidir. Şol sebäpden Merkez Aziýada gender deňligi bilen bagly käbir garaýyşlaryň özgermegi wajyp bolup durýar. Birinjilik bilen gender deňligi möhüm däl, sebäbi ol aýallaryň meselesi diýen düşünjeden saplanmaly. Bu aýallaryň meselesi däl, bu adam hukuklarynyň meselesi.
Deyip aktivist belledi. Onun sözlerine göre Merkez Aziýada bu ugurda bir eýam köp tagalla edildi. Ýöne meseleniň çynlaqaýlygy has köp tagalla talap edýär.
Well, I think what Central Asia already doing is first of all changing many laws, which I think is a good direction to go, because when you have
Meniň pikirimçe Merkez Aziýada bu ugurda bir eýam bitirilýän işleriň hatarynda köp sanly kanunçylygyň üýtgedilýändigini aýtmak bolar. Men muny dogry ýol hasaplaýaryn, sebäbi haçanda kanun bolsa, kanuny uýup bolýar. Ýöne değişli kanunçylyk barada adamlaryň habarlygyny artdyrmak, täze kanunlary adamlara düşündirmek hem möhüm bolup durýar. Bu möhüm işde media, hökümete değişli bolmadyk guramalar we hökümetin özü ören ulu rol oynap biler. Misal üçin köp ýurtlardaky tendensiýalary seýredeninde maşgaladaky zorlugyň hötdesinden gelmek üçin diňe krizis merkezleri açmak bilen çäklenilýär. Ýöne tas hiç kim problemanyň köküne inmeýär. Bu meselede geçirilen barlyklar ýok. Tas hiç kim zorlugyň näme üçin bolýandygyny öwrenmeýär. Şonda hökümete değişli bolmadyk guramalar, hünermenler, aň düşünje guramalary başy çekip problemanyň sebäplerini öwrenmek üçin jemgyýete aralaşmaly. Adamlar bilen gurum döşlükleri geçirmeli ve barlıkların neticelerini köpçülüklüğün çap etmeli. Sebebi Merkez Aziya'da bilimin ve mağlumatın el yeterliği hem en esası problemaların bir volp duruyar. Gender dengligi şol problemaların bir bölüğüdür.
Deyip Hamidova 5. Augusta Dünya Türkmenleri Gepleşigine Kiyev'den beren gurrunu aýtdy. Biz üstümüzdäki gepleşiklerde bu tema täzeden dolanmagy maksat edinýäris. Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň bu sany tamam boldy. Bizin süren dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hoş wagtyňyz.